întruchipând al tău vreau. Noi ne temem foarte tare de vreau. Din anumite motive, ne este insuflată, inoculată, ideea că dacă eu voi realiza toate ale mele vreau, atunci ele inevitabil se vor ciocni de vreau al altor oameni și astfel voi nimeri în zona confruntării interminabile, ceea ce, desigur, nimeni dintre noi nu-și dorește. Greșit. Total greșit. Noi uităm, sau mai degrabă scăpăm din vedere, un lucru extrem de simplu, și anume că nu vreau intră în conflict cu alte vreau, că modalitatea de realizare a acestora poate fi explozivă, bună, condamnabilă, blamabilă, susținută. Într-o cultură dată, anumite tipuri de vreau sunt blamabile, în altă cultură, altele. Însă metodele sunt probleme de dotare, înarmare, echipare. Problema este cum și nu de anularea a ceea ce vreau. Dar atunci, cum stă treaba cu codul penal, care pedepsește realizarea a tot felul de vreau interzise? Iată, aceasta este cea mai bună întrebare care poate să apară în mintea noastră. Este o temă colosală. Din punctul de vedere al psihologiei, este cunoscut astăzi faptul că omul nu poate acționa din nu vreau. Este absurd, deoarece propulsorul, din punctul de vedere al psihologiei contemporane, subliniez, este reprezentat de necesitate. Necesitatea ca necesitate, omul o conștientizează foarte rar, mai ales dacă el nu știe despre asta. Omul se conștientizează pe sine ca pe un oarecare set de vreau, adică un set de motive. Are loc o luptă concurențială între motive, independentă de structura valorică, montările personalității, delimitările sociale, taburile. Toată dinamica psihicului rezultă din aceste vreau. Să reducem psihanaliza la o schemă primitivă. Libido orientat către sine. Libido orientat în exterior. Morbido orientat către sine. Morbido orientat către exterior. Totdeauna a fost așa. Rezultă patru direcții care există încă din antichitate. Încă de pe atunci se știa că patru reprezintă cifra cauzelor primordiale atunci când vine vorba despre psihic. Patru tipuri de temperament. Coleric, sanguin, melancolic, flegmatic. În general, cifra 4 o vom regăsi în foarte multe aspecte ale psihicului uman și a psihologiei ca știință. Vorbim aici de dreptul penal. Dar dacă omul, să luăm un astfel de caz extrem, vrea să fure, adică să încalce legea, chiar dacă el însuși își spune eu vreau să fac asta, nici pe departe nu înseamnă că acesta este adevăratul lui vreau. Deoarece noi știm că există sistemul de apărare psihologică. Apărarea este construită în baza fenomenului prin care una și aceeași valoare poate servi la satisfacerea mai multor necesități. Folosind acest aspect, psihicul omului alcătuiește așa numitele motivații de apărare în care acel vreau, ce încalcă imaginea de sine, este transformat într-o formă mai acceptabilă. Iată, pentru un anumit om, poate este acceptabil așa. Dar acum să presupunem că respectivul este în stare, cu ajutorul cuiva sau are el însuși posibilitatea în spațiul social, să facă cunoștință cu punctul de pornire al propriului vreau. Cineva, poate chiar dumneavoastră, sunteți în stare să-i propuneți un număr de X modalități de realizare a acestui vreau. Firesc, omul va alege acea modalitate care este cel mai puțin pedepsită. De aceea există un sens în acumularea de informații despre experiența altor oameni în realizarea propriilor lor vreau. În lipsa acestor informații, alegerea metodei sau modalității de satisfacere a oricărui vreau este foarte limitată. Și atunci, dacă modalitatea aleasă de tine se ciocnește de o interdicție, tu poți aprecia asta ca pe o notă dată vreaului tău, deși interdicția este dată doar pentru modul de realizare. Omul vrea să mănânce, iar pentru asta hotărăște că trebuie să fure. Interdicția se pune pe modalitatea de satisfacere a foamei și nu pe necesitatea de a mânca. Nimeni nu-l va acuza și nici nu-l va pedepsi pe om pentru că vrea să mănânce, dar toți îl vor acuza și pedepsi pentru că a furat pentru a-și satisface această necesitate. Societățile umane nu pedepsesc dorințele oamenilor, ci numai forma de realizare a lor. Viața este un act creativ orientat către satisfacerea dorințelor tale. Viața decurge în direcția satisfacerii propriilor tale dorințe. Viața este mai bună sau mai rea, în dependență de propriile tale dorințe. Satisfacerea propriilor tale dorințe va crea un traseu anume al vieții tale, care poate fi mai plăcut sau nu. Viața însă nu are nicio legătură cu traseul pe care îl urmezi din cauza tendințelor de a satisface propriile tale dorințe. Tu și dorințele tale faceți parte din viață. Dar viața este cu totul altceva. Fiecare om primește nu ceea ce a meritat, ci numai ceea ce a dorit. Creierul uman, cât și structurile cosmice de autoechilibrare, percep dorințele tale într-un singur mod, și anume sub forma de dominantă. Astfel, dacă tu te temi foarte tare de sărăcie, să zicem, sau de o boală, sau de o situație, iar această temere devine mai puternică decât credința ta că acel lucru nu se va întâmpla, atunci creierul și cosmosul tind să realizeze dominanta. Creierul și cosmosul nu fac diferențe între ce este imaginat și ce este real, ce este obiectiv și ce este subiectiv, între ceea ce este dorit și ce este temut. Se realizează numai dominanta. Dacă domină frica, vei atrage evenimente în care vei trăi frica pe deplin. Dacă domină bucuria, vei atrage evenimente pline de bucurie. Aceasta este legea atracției universale, care spune că asemenea atrage asemenea. Astfel se spune pe bună dreptate că de ce îți e frică, de aia nu scapi, dar se mai spune și că dacă ceva îți dorești cu adevărat, adică cu ardoare, se va împlini. Sau ai grijă ce-ți dorești, fiindcă s-ar putea să se realizeze. Cunoașterea diferitelor metode posibile de realizare a unuia și a celuiași vreau ne poate duce către înțelegerea deplină a faptului că interdicții, în sensul absolut al cuvântului interdicție pentru vreau, pur și simplu nu există. În acest plan, toți suntem asemănători. Poți să dorești orice. De la asta încă nimeni n-a murit, dar nu poți să realizezi aceste dorințe în orice fel. Deseori se spune, omul are vreauri profunde pe care nici nu le bănuiește. Cum le putem descoperi? Nu trebuie să descoperim nimic. Oricât ai descoperi, acestea există, ori nu. Altfel, ar fi posibil să luăm în mâinile proprii satisfacerea necesităților unui om concret și, manipulând cu bombonica și biciul, să începem a forma. Dar care este farmecul? După cum arată practica oricăror experiențe și experimente despotice, încercarea de a face acest lucru din cele mai vechi timpuri și până în prezent nu duce la niciun rezultat. Există oameni pe care îi putem scufunda în starea de hipnoză profundă până la starea de somnambulism. Dăm hipnotizatului un cuțit și îi punem în față un manechin asemănător cu un om. Apoi îi ordonăm să înjunghie. El este un dușman, trebuie ucis, și hipnotizatul înjunghie. Unii fac acest lucru chiar cu multă plăcere. Acum punem un om viu în fața celui aflat în stare de hipnoză profundă. De data asta îi dăm un cuțit de carton și îi ordonăm să înjunghie. El este dușmanul și trebuie ucis. Și el înjunghie, dar deja nu acționează ca prima oară. Se simte o reținere din partea lui, dar totuși o face. Acum, în fața hipnotizatului, este același om, dar de data asta îi dăm un cuțit adevărat. El nu mai îndeplinește ordinul și intră într-o stare de isterie. Cine este familiarizat cu hipnoza știe că în această situație au început conflictele profunde, dar alți hipnotizați îndeplinesc și acest ordin. Nici măcar cei mai talentați și deștepți comandanți de armată nu pot spune cu precizie cine va fi în stare să îndeplinească ordinul și cine nu. Există în oameni astfel de lucruri extrem de profunde, care nu se supun niciunui fel de manipulare, chiar și la nivelul acesta. De aceea, cea mai mare parte a mijloacelor, inclusiv materiale, să zicem, a oamenilor preocupați de căutarea superagenților, se cheltuie nu pentru instruirea agenților, ci pentru descoperirea potențialelor candidați în stare să îndeplinească ordinele, fie chiar și sub hipnoză. Personal, pe mine mă bucură acest fapt și chiar m-a inspirat în căutările și tendințele mele. Existența problematicii manipulărilor arată că frica noastră în fața ei este mare și din acest motiv apar interminabilele chemări la crearea tot felul de coduri și de ontologii care, de regulă, nu dau roade, în afară de manipularea opiniei publice sau a opiniei unui anumit grup de oameni, mai mare sau mai mic. Dar toate acestea nu sunt chiar așa de bine fundamentate. Chiar și la cel mai puternic nivel de formalizare, există ceva ce trece dincolo de suprafața dinamicii sociale. De aceea, agitația care s-a răspândit nu de mult în jurul PNL, programare neurolingvistică, deja s-a potolit. Se stinge sau se va stinge în viitorul cel mai apropiat, deoarece aici apare din nou ideea neplăcută de programare. Ideea omului ca și computer se ciocnește inevitabil de procesualitatea omului ca și subiect, iar aceasta înseamnă impredictibilitate. Toți psihologii din lume doresc ca omul să fie predictibil, programabil, previzibil, dar oamenii nu sunt așa. Ei sunt impredictibili, imprevizibili, spontani, creativi, inventivi. Omul este ca și viața, plin de surprize și neprevăzut, necunoscut și tainic. Predispoziția mea, cel subiectiv și cel obiectiv, nu coincide cu cea general acceptată. Dacă eu într-adevăr sunt subiect, atunci întreaga obiectivitate a lumii depinde de mine, în aceeași măsură în care eu depind de ea. Dacă eu sunt într-adevăr subiect, Așa cum înțeleg eu asta, atunci sunt conectat la realitate. Înseamnă că scoaterea mea din această realitate o modifică și pe ea. Prezența mea în realitate iar o modifică pe aceasta. Predispoziția, desigur, există. Predispoziția. În ce constă ea? Constă în faptul că din partea socialului se dresează, se întăresc permanent acele lucruri care în noi funcționează și vin de la mecanism, de la convenții, reguli, legi, de la predictibilitate. Predispoziția este convenabilă structurii sociale, deoarece cu cât sunt mai predictibile comportamentele și acțiunile noastre, cu atât mai bine funcționează structura relațiilor sociale, indiferent de scop sau orientare. De aceea, ideea predispoziției este mereu întărită, accentuată. Desigur, există predispoziție. Nu eu am ales, dacă aruncăm unele fițe cu totul mistice, în ce familie m-am născut, în ce timp, în ce corp, nici măcar sexul nu mi l-am ales. Dacă totuși eu am ales toate acestea înainte de a mă naște, cel puțin nu țin minte să fi făcut astfel de alegeri. Dar această predispoziție este una instrumentală. Uite că eu nu am nimic, dar mie mi-au dat un topor. Acesta este singurul instrument, să zicem. Iată eu, iată natura și iată toporul. Eu pot să-l perfecționez pentru scopurile mele, dar pot și să mă plimb toată ziua și să bocesc. Ce pot să fac eu interesant în viața asta cu un topor? Oameni buni, știm că unii fac opere de artă în sculptura lemnului doar cu topoarele. Adevărate opere de artă. Alții se bărbiereau cu toporul, se priveau în el ca în oglindă. Oamenii din Siberia îndepărtată lucrează cu toporul pentru că nu percep acest instrument ca pe o fatalitate, ci ca pe o oarecare delimitare în alegerea mijloacelor de întruchipare.